Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. За разлика од 2015 и 2016 година, кога има зголемување на бројот на повреди на човековите права во Македонија, бројката во 2017 година е намалена, но тоа не значи дека е добро нивото на функционирање на правниот систем во земјава, вели народниот правобранител Иџет Мемети во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој вели дека и натаму се бројни проблемите во јавната администрација, а граѓаните најмногу се жалат на судската власт и затворите. Следува интервјуто со народниот правобранител Иџет Мемети. Слушајте. Господине Мемети, институцијата Народен правобранител оваа година одбележува 20 години од нејзиното постоење. Каква е вашата генерална оценка во нејзината заштита на човековите права и слободи?
И текако била потребна Република Македонија да има национална институција за заштита и промоција на човековите слободи и права, која во овие околности уште повеќе треба да ја негуваме и да ја чуваме. Затоа што е потребна на целиот систем, а посебно на граѓаните. Еден советник на шведскиот омбудсман, која на 200 години има институција Народен правобранител, ќе рече вака дека најдоброто нешто што можеше да и се случи на Македонија е создавањето на институцијата Народен правобранител. Таа со сите обштествени трендови, проблеми, сепак мислам дека успеала да расте полека, но сигурно, и да стане една зрела и доста полезна институција за нашето општество.
Каква е моменталната состојба околу почитувањето на човековите права и слободи во земјава?
Ако гледаме низ годините, во ова институција поминале над 123.000 граѓани кои барале заштита за овие 20 години. Од нив над 57.000 предмети се отворени. Ги тангираат над 78.000 граѓани. Само поради тоа што се обратиле до институцијата Народен правобранител, успеале или да го заштитат, или да го санираат, ако сакате, правото кое им било повредено, над 17.000 граѓани. Што се показатели во себе дека ова институција успешно им помага на граѓаните. Од друга страна, не може да се пофалиме или да констатираме дека на солидно ниво е прашањето по однос на прифатености за надградба на системите. Таму има во тој сегмент уште не се прима или не се прифаќа овие препораките на оваа институција. Ако правиме една споредба 2015, 2016, 2017, видете, 2015 визави 2016 имаше зголемување на приливот на граѓани кои бараа заштита и секако дека поголем број на повреди ни утврдивме. Ако се спореди 2016 со 2017 година, пак констатираме дека има еден пат, или што е добро, помал број на повреди на човековите слободи и права. Но тоа не значи дека ние сме на одлично ниво по однос на функционирање на правниот систем. Се уште имаме доста проблеми, поготово во јавниот сектор, односно во јавната администрација. И покрај тоа што најповеќе граѓаници се жалат уште за судската власт, после тоа следат затворите, јавната администрација и така натаму.
За 2017 година констатиравте дека е опаднат бројот на поплаките до вас и наведовте дека тоа е делумно поради очекувањата на граѓаните од новата власт. Дали граѓаните според вас го добија очекуваното?
Видете, факт е дека подоаѓањето на новата влада опадна бројот. И тоа јас јавно сум го рекол дека сигурно е од тоа што граѓаните го кажуваат, од нивната перцепција дека нивните очекувања можат на поинаков начин да ги реализират или нивните права. Меѓутоа, од крајот на минатата година почна тој број на граѓани пак да се тој прилив да се зголеми, што значи дека не баш сите очекувања на граѓаните биле остварени. Секако дека и ова година тој тренд продолжува да расте, граѓаните да бараат заштита од институцијата Народен правобранител.
Дали со промената на власта гледате некаква разлика во однос на почитувањето на вашите препораки?
Има по однос на комуникацијата. Со самиот факт дека полесно се комуницира, дека подостапни се институциите и тоа суштински, зборува за тоа дека очигледна е примената. Од друга страна, постои една прифатеност и на нашите обшти препораки, што реков, со самиот факт дека сегашното собрание усвои над 70 мерки и ја задолжи извршната власт, а таквите мерки произлегуваат од работата на омбудсманот, е одличен или добар показател. Сега за извештајот од 2017 година исто така собранието на комисиска расправа ги помина над 60 наши препораки кои ги преточиле во мерки и верувам дека ќе ги усвојат и ќе бидат дадени како обврска на владата да ги спроведе, а во тие мерки има доста работи по однос на подобрување на системите, без разлика за кој систем се работи, дали за правното судство, дали за социјалата, дали за полицијата, за затворскиот систем и така натаму.
Според вашите извештаи, голем дел од повредите се поради непрофесионалноста во полицијата и во правосудството, голем број барања за заштита од дискриминација, мобинг и слично. Каде ги гледате причините за континуираниот број на повреди во овие области?
Во последните години, за жал, имало еден лош тренд на намалување на професионалноста во јавните установи по однос на спроведување на прописите. Тоа по моите јавни настапи сум го нарекол дека многу била спроведена еден вид партизација на институциите, почнувајќи од јавната администрација, за жал, и полицијата и другите власти. Не само партизација, туку и губење на вредностите или опаѓање на квалитетот, односно на стручноста за спроведување на прописите. Кај нас, за жал, надпревар, наместо да се одбива кој ќе биде, ако имаме можности, а треба да ги имаме, кој е подобар да стигне до целта, кај нас надпреварите се одбиваат кој ќе биде полош. Така да тој, таа појава на криза на вредности и текако влијаеше на повредите на човековите слободи и права. Било во јавната администрација, било во судската власт, а да не зборуваме во органите кои имаат јавни овластувања за употреба на сила. Видовме до кај дојдовме. Јас многу оштро ја критикував работата на полицијата по однос на нападите во собранието. Отидов чекор понатака, затоа што сметав дека полесно или подобро може да ме сваќа што сакам да кажам или што е вистината. Видете, тој настан едноставно јас го квалификував дека полицијата го направи истото. Така да, каква полиција? Полиција која наместо командите да ги добива согласно устав и закон ги добиваше од партиски штабови.
Многу пати сте ја потенцирале лошата состојба во затворите во земјава. Зошто според вас толку време не можат да се подобрат условите во казнено-поправните установи?
Затворскиот систем е доста комплексен. Во секое општество, меѓутоа, и многу има потреба и текако властите да се вложуваат во тоа да имат таков добар систем поради граѓаните, поради безбедноста на општеството и така натаму. И поради тоа дека целта на казнувањето не е само репресија, туку и да се врати, да се ресоцијализира и врати на општеството. Ако го гледаме тој систем во Македонија, Već je 14 godini sam ja s narodem pravobranitelj. Postojano go kritikujem toj sistem. Bezbednostni sistem vo zatvorite je dosta problematičan. I ne, i rizičan. Понатака, начинот на менаджирање на затворскиот систем е многу исполитизиран. Видете, немаме кадри, професионалци кои ги водат затворите. Се делат директорските места по затворите по партиски. Тоа е најлошото што може да и се случи на тој систем да ти пропадне или да не ти функционира како што. И се враќаме во тоа најлошото, нехуманите основи во тој систем кај нас. Земете го затворот Идрисово. Од 2005 година, мојата прва пресконференција, таму имаме влошување на условите. Делот на здравствениот систем е пропаднет. Тој не постои. Понатака, делот на ресоциализација во тој систем го немаме. На хартија го имаме. Сеа, и да се прашуваме, колку обштеството или властите издвојуваат средства за тој систем? Или воопшто, или многу малку.
Како гледате на моменталната работа на правосудството?
Факт е дека во целиот овој процес, во сите овие збиднувања што ги имавме во последните години, и тој систем не остана имун. И тој систем не дека се разниша, току и текако се разниша и подпаѓа или падна под разни влијанија. И таму влезот регрутирањето на во тој систем било на судиите, било на нивната администрација е доста проблематично и доста исполитизирано. И тоа со години наназад. Сите овие околности доведува дека да и тој систем не успеал да биде гарант на граѓаните во тоа што значи заштита на уставните слободи и права. Почна граѓаните да се плашат од тој систем. Наместо да го има за сојузник дека тој систем е правичен, тој е праведен, и ако некој се сгреши било од другите власти, тамо ќе добие правдата. Видете, ние сме постојано во реформа на тој систем. Само кај нас се случува со смена на властите, се што било направено да не се смета туку од доаѓањето на власта, да се смета дека од таа власт почнуваат реформите или почнува да е подобро.
Повеќе пати сте го потенцирали проблемот со партизацијата на јавната администрација. Гледате ли во моментов некакви промени или стратегија за запирање на таквиот тренд?
За жал, партизацијата на јавната администрација влијаеше многу во повредата на човековите слободи и права, како што реков и преска, опаѓањето на квалитетот, надавањето на услугите. И покрај тоа што сметав дека ќе успееме да го подобриме или да го надградиме односот граѓанин-институции, не успеавме да ги доближиме граѓаните до институциите. Значи, не успеавме да им помогнеме на граѓаните, а од друга страна и ни на јавната администрација таа да биде вистински сервис на граѓаните. Од причина што беше многу исполитизирана или партизирана. Во последниот извештај јас препорачувам радикални промени во тој систем. Ме радуваше фактот дека Министерот за информатичко општество ја прифати таа наша сугестија и се согласи дека во тој систем има потреба од многу радикални промени во од аспект на поставеност, како и од аспект на човечки ресурси.
Ви благодарам.
Благодарам и на вас.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.